Velkommen til en normal gudstjeneste for en gang skyld. Det er til at blive helt forvirret i den her periode at finde ud af, hvor er det lige, vi skal være hen, og hvem er det, vi skal være sammen med. Men i dag er det kun os selv, og bortset fra, at vi jo så har sendt alle børnene op i Pinsekirken med nogle medarbejdere. Det gør vi jo fremover nu her hver eneste søndag, så kører der et par biler op med to medarbejdere, og så alle børnene er sammen med børnekirken op i Pinsekirken. Så næste søndag er det jo fælles gudstjeneste, så vær lige opmærksom på det. Og vi gør det sådan, at i slutningen af gudstjenesten, så bliver der udleveret en stak papir, som er de papirer, som vi som er oplag til menighedsmødet. Og første menighedsmøde bliver den 27. september. Så sørg lige for at få det i kalenderen. Vi skal jo have to på hinanden følgende menighedsmøder, hvor der er nogle repræsentanter fra Apostolskirken i Danmark, for at kunne træffe de endelige beslutninger. Men I får papirerne altså allerede på søndag, og så vil vi bede om at komme med feedback og så videre, så hurtigt som muligt, og også jo gerne inden i menighedsmødet også. Der bliver sådan lige 5-10 minutter efter på søndag, hvor vi lige giver et overblik og bliver mulighed for at tale med ledergrupperne også. De skal gøre det samme. Yes. Ja, nej, det er på samme måde. Sagen er, at hvis vi ender med at bare have samme vedtægter, så kan man lægge sig sammen uden noget fos. Jeg vil gerne starte med at læse bare nogle enkelte vers fra Kolossenserbrevet, kapitel 1. Og vers 3. Og Paulus han beder for den menighed her i Kolossæ. Men vi kan jo afgøre, hvor meget af det, der vil være en god bøn for os også. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, når vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlen. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser. Det som også er hos jer, fra den dag I hørte det og lærte Guds nåde at kende i sandhed. Sådan har I lært det af vor kære tjener Epafras, som er en trofast kristen tjener for jer, og han har fortalt os om jeres kærlighed i ånden. Derfor har vi heller ikke, siden den dag vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud, og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Jeg har sat sådan en lille ring om al og alle her, fordi det fremler bare med det. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud og styrkes med al kraft ved hans herlige magt og al udholdenhed og tålmodighed. Det er bare typisk Paulus, når han først går i gang, så svømmer det over. Så bliver han grebet af det, og det store i evangeliet, det store i det, Jesus har gjort, og det store i det, han er i gang med at gøre i sin kirke, Og det er bare en bøn for en lille kirke ude i Kolossæ, altså. Men det begejster ham så meget, det Gud han er i gang med at gøre. Og nogle gange så tror jeg, vi har brug for, at det når sådan helt ind til vores hjerte, at Gud han faktisk er i gang med at gøre noget på den her jord. Vi ser nogle små glimtister her, og vi hører nogle rygter, og vi oplever noget selv. Men nogle gange har vi brug for sådan lige at blive hævet op og se det fra Guds perspektiv og se. Han er i gang med at bygge sin kirke. Han er i gang med at gøre nogle spændende ting. Han er i gang med at nå den her verden med hans rige. Og der sker rigtig, rigtig, rigtig mange spændende ting. Og det er vi en del af. Og det er det, der er vores mål, at være en del af det på bedst mulig måde. Lad os indvide os at bruge den her formiddag også, når vi nu har sat os ned alligevel, så kan vi lige så godt få det mest muligt ud af det. Så lad os bede om Guds tilstedeværelse på en helt speciel måde. Lad os bede om, at vi må åbne vores hjerte for os. Far i himlen, vi takker dig for dit nærvær den her morgen. Så fordi du er til stede der, hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, så er du midt i blandt med alt, hvad der er dig. Og her vi inviterer dig til at komme og berøre vores hjerter. Berøre vores forstand, vores følelser, vores ånd, vores krop. Hele os her. Så fordi du er en Gud for hele os. Og her vi sætter tiden af til dig her. Så første århundrede her i det 21. århundrede. Her hjælper os at leve vores liv, som om at du døde i går, opstod i dag og kommer ind i morgen. Her giver os både glæden over frelsen her, og kraften i opstandelsen her, og forventningen til fremtiden. Hver eneste dag i vores liv her. Lad os starte med at synge en enkelt sang sammen. Som hedder, vi kommer til dig med vores lovsang. Skal vi stå? Hvis du kan sætte lidt stille musik på, jeg tror lige, vi godt kunne bruge sådan 2-3 minutter, hvor vi sådan bare tunede ind, stillede ind på, at I faktisk er til Guds tjeneste. Så åbner vi nadverbordet op, og så er der mulighed for at gå over og tage nadver. Der er mulighed for at gå over og læse et ord i Bibelen, eller lige tage et mandakorn over og læse skriftet, eller skrive noget til Gud. Og Carl Edvard har lovet, at han lige sætter sig ned i den grønne stol dernede, hvis der er nogen, der har brug for lige at snakke, eller for forbøn, så er man velkommen til lige at gøre det også. Sådan lige en 5 minutters tid, så kan vi lige bruge tiden på at tune ind, og så lad os gå ind i lovsangen bagefter. Så man kan enten bare sidde og nyde det, eller man kan bevæge sig lidt rundt. skal tale lidt sammen om apostlenes gerninger igen her, og det er jo lang tid siden vi sidst har gjort det. Sidste gang var faktisk da Paul fra Runddelen var her og havde apostlenes gerninger kapitel 10. Hele historien om Cornelius og Peter og evangeliet, der kom til hedningerne for første gang. Og vi skal se på kapitel 11 i dag, og det er sådan en repetition af det, så det gør nok ikke noget, når det nu er så lang tid siden til sidst. Så vi får lige teksten op her. Og jeg læser den op, og så, mens vi nu læser, så kan I jo sådan lige sidde og sige, er der noget af det her, der siger mig noget? Hvad kan vi bruge det her til i dag? Og så videre. Og så, som vi plejer, vil jeg prøve at give et lille oplæg, og så lad os have en snak bagefter om det her kapitel. Altså, det er kapitel 11 i Apostlenes Gerninger, og det her, det er fra den hverdagsdanske, ikke også? Ja. Og de der overskrifter, de er jo altså ikke i teksten. Det varede ikke længe, før apostlene og menighederne rundt omkring i Judæa hørte, at en gruppe ikke-jøder havde taget imod Guds ord. Da Peter vendte tilbage til Jerusalem, måtte han stå skoleret for menighedens ledere der. Du har besøgt en ikke-jødisk familie, og du har ovenikøbet spist sammen med dem, lød anklagen. Peter fortalte dem så fra ende til anden, hvad der var sket. En dag, mens jeg var i bøn i Joppe, havde jeg et syn, forklarede han. Noget blev sænket ned fra himlen. Det lignede en stor dug, der blev holdt op i de fire hjørner, og det landede foran mig. Jeg stod på den og så alle mulige slags pattedyr, rovdyr, krybdyr og fugle. Så hørte jeg en stemme sige, rejs dig, Peter, slank og spis. Ikke tale om, herre, svarede jeg. Sådan nogle urene dyr har jeg aldrig spist. Men stemmen talte igen, det som Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde urent. Og det skete tre gange, og så forsvandt det hele op i himlen. I det samme stod der tre mænd uden for huset, hvor jeg opholdt mig. De var kommet fra Caesarea for at hente mig. Helligånden sagde til mig, at jeg skulle gå med dem uden at gøre indvending. De seks mænd, der står her, fulgte også med, og vi tog så op til mandens hus. Da vi ankom, fortalte han os, hvordan en engel pludselig havde stået foran ham og havde sagt til ham, send du ud til Job efter en, der hedder Simon Peter. Han vil fortælle dig, hvordan du selv og hele din husstand kan blive frelst. Men så snart jeg begyndte at tale til dem, faldt Helligånden på dem, akkurat som det skete for os i begyndelsen. Så kom jeg i tanke om, hvad Herren havde sagt, og han støtte med vand, men I skal døbes med Helligånden. Gud gav altså de her ikke-jøder den samme gave, som vi fik, da vi var kommet til tro på Herren Jesus Messias. Hvem er der jeg, at jeg skulle stille mig i vejen for Gud? Da de hørte den beretning, blev de først helt stille. Derefter begyndte de at lovprise Gud og sagde til hinanden, så er det altså Guds ønske, at det ikke kun er jøderne, der skal vende om fra deres synd og modtage det evige liv. Den første store menighed blandt de resttalende folkeslag. De Jesus-troende, der var flygtet fra Jerusalem under den store forfølgelse efter Stefanus død, nåede så langt som til Fønikien, Kypern og Antiochia. Overalt fortalte de budskabet om Jesus, dog kun til jøderne. Men nogle af dem, der oprindeligt kom fra Kypern eller Kyrene, var græstalende, og da de kom til Antiochia, begyndte de at tale til grækerne om Herren Jesus. Og Herrens kraft var med dem, så et stort antal kom til tro. Menigheden i Jerusalem hørte, hvad der var sket i Antiochia, og derfor sendte de Barnabas derhen. Da han så, hvad Gud i sin nåde havde gjort, blev han meget glad, og opmuntrede dem alle til hele hjertet at holde fast ved troen på Herren. Barnabas var et godt menneske, fyldt af helligånd og tro. Ved hans indsats kom mange mennesker til tro på Jesus. Nogle tid efter rejste Barnabas videre til Tarsus for at opsøge Saul. Da han havde fundet ham, tog han ham med tilbage til Antiochia. I et helt år arbejdede de sammen i menigheden og underviste en stor gruppe mennesker. Det var her i Antiochia, at disciplerne for første gang blev kaldt de kristne. Mens de var der, kom nogle profeter fra Jerusalem til Antiochia. En af dem, ved navn Agabus, rejste sig ved et møde og forudsagde ved Helligånden, at der ville komme en stor hungersnød over hele verden. Det skete, mens Claudius var kejser i Rom. Disciplerne besluttede da at sende hjælp til deres medkristne Judæa. En hver skulle give så meget, de havde råd til. Derefter blev Barnabas og Saul sendt afsted for at overbringe den indsamlede gave til ledningen i Jerusalem. Jeg prøver bare at hoppe tilbage til vers 1 igen. Der er sådan ligesom tre ting, der sker i det her kapitel. Den ene ting er, at Peter skal forklare over for menigheden i Jerusalem, hvad er det lige, der foregik der med de der ikke-jøder, der lige pludselig også var blevet døbt og havde fået forkyndt evangeliet. Og så hører vi noget om den der første spredning af kirken, og så hører vi noget om et profetisk ord, der forårsager, at der bliver samlet ind i menigheden. Interessant er jo for det første her, at de går i rette med Peter. Der er i hvert fald ikke meget pavedømme over det på det her tidspunkt, tydeligvis. De formaner ham og siger, hvad er det for noget, du har lavet her? Og det er også lidt interessant at prøve lige at sammenligne beretningen her med beretningen fra kapitel 10, hvor det faktisk sker. de er ikke ens. Altså, det er ikke de samme fortællende ord, der bliver brugt om det. Så det er to individuelle ting, der bliver skrevet ned her. Men ligesom i evangelierne, så er det sådan, at når der er nogle taleord, altså det, som Gud sagde, det er ord for ord det samme, der står i de to beretninger. Men sådan, hvad det var, der skete, og hvordan det lige var, at han gjorde, er beskrevet med forskellige ord. En af de ting, der blandt andet står der, ikke lige i den her oversættelse, men der står faktisk i et af dyr, der står vilde dyr. Det står der ikke noget om i kapitel 9, eller kapitel 10. Men vilde dyr blev betragtet som specielt urene. Så det er jo det er også interessant nok. Og så er der den der, så citerer de, så siger han, det var jo det, der skete, det var det, Jesus havde sagt, at I skal døbes med Helligånd osv. Og så citerer han fra Apostlenes Gerning, kapitel 5. Og i virkeligheden, så slår han dermed fast jo, at den der pinsedag, som jøderne oplevede i kapitel 2, det er den, der nu sker for hedningerne. Det er en hedningepinse, om man så må sige, det der sker i kapitel 10 her. Men ellers så er det jo den første beretning her, eller de første 18 vers her, det er jo simpelthen bare en repræsentation af det, der nu skete i kapitel 10. Som jo er rimelig skelsættende, fordi tænk hvis menigheden i Jerusalem nu havde sagt, det her det var ikke fra Herren. Det er kun til jøder det her. Så har vi ikke siddet her i dag. Så det er sådan et rimeligt vigtigt tidspunkt i kirkehistorien, at de faktisk, og lagde mærke til, at der står, først blev de helt stille. De tænker lige. Det er rimelig usædvanligt for jøder det her. At de ikke bare siger deres mening, men de slapper lige af og tænker lige, lytter lige, Gud, hvad er det her? Er det for dig, eller er det ikke for dig? Og så bliver de glade og siger, yes, Gud, han har gjort noget nyt. Noget helt nyt, noget vi overhovedet ikke havde forventet. Noget vi havde forsvoret, at det nogensinde skulle ske, har Gud lige pludselig gjort. Og vi anerkender, at det faktisk er Gud, der bevæger sig. Og glæder os over, at det er Gud, der bevæger sig. Altså, hvis du har spurgt dem for 2 dage siden, Så ville de have fordømt det her. Så det var da det værste, du kunne gøre. Du gik ind og spiste med en ikke-jøde. Altså, de ville virkelig have set ned på det og sagt, det kunne umuligt være for Gud. Men de fornemmer, at det her det er Gud, der gør det. Og er faktisk i stand til så at totalt skifte mening og sige, men hvis Gud gør det, så hvad med så vi, at vi kan stå imod det? Og faktisk også glæde sig over det. Så fra vers 18, så hører vi så om, at dem, der var blevet spredt under den der forfølgelse, hvis I husker tilbage på Stefanus, i kapitel 6-7 stykker, så blev der forfølgelse jo, i forbindelse med det. Og de blev spredt ud over sådan området dernede, og det bruger Gud selvfølgelig også, fordi nu rejser de jo så rundt, står der her til Fenikien, Kypern og Antiochia, og forkynder ordet, men i første omgang kun for jøder. Og så får vi at vide, at der var nogen af dem i vers 20 der. Der var nogen, der oprindeligt kom fra Kypern eller Kyrene, der var græsktalende. Og da de kom til Antiochia, begyndte de at tale til grækerne om herren Jesus. Vi ved ikke helt faktisk, hvornår det her sker. Det kunne faktisk meget vel være, at det her det skete før Peters oplevelse. Men for ligesom at få sat tingene ind i rigtig perspektiv, så historien bliver bedre. Det er Peter, der får åbenbaringen alene. Så er det faktisk blevet sat sådan. Men det kunne faktisk godt være sket før det her. Det er noget, der kunne tyde på, at det måske er før det her. Fordi vi ved, at den der forfølgelse, den var allerede i år 35 eller 36. Og det med Cornelius sker kun først omkring år 40. Så det er faktisk meget tænkeligt, at i Antiochia er der allerede blevet forkyndt for hedninger, før Peter får den her åbenbaring. Hvilket jeg synes også er lidt interessant, fordi det viser bare, at Gud han arbejder mange steder på en gang. Det er ikke sådan, at han er afhængig af, at Peter han gør det. Hvis nu ikke Peter havde reageret på det der, så havde det sikkert bare brudt igennem via Antiochia. Altså, så han er ikke begrænset ham. Vi hører om, at de kommer fra Kypern, Kyrene. De kommer til Fenikien og Kypern og Antiochia. Og de der missionærer har jo ikke fået noget navn her. Vi ved ikke, hvem det i virkeligheden er, der bringer evangeliet ud her. Men vi ved dog, hvis I lige kigger om i kapitel 13, så hører vi nemlig om menigheden i Antiochia bagefter, hvor der står, at i vers 1 i menigheden i Antiochia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt Niger, Lucius fra Kyrene, Manan, der var plejebror til landsfyrsten Herodes og Saulus. Og meget tyder på, at både Lucius og ham der Simeon, de kommer fra Kyrene, og Kyrene er nede i Afrika. Så det er faktisk afrikanske missionærer, som kommer til Antiochia. Antiochia er i Syrien. Så de bliver godt nok spredt rimelig godt omkring. Og Kypern er Barnabas' hjemø. Så nogle af de der missionærer har måske været Barnabas og Lucius, som så ender med at blive leder i menigheden. Først dem, der har været med til at plante menigheden også. Antiochia var den tredje største by i Romerriget. Så det er sådan et centrum virkelig. Omkring 500.000 indbyggere på det her tidspunkt. Var grundlagt sådan 300 år før eller sådan noget. Eller omkring år 340 af vores tidsregning. Af den syriske konge Seleukos, og opkaldt efter hans far. Så det var sådan en helt moderne by. Den var 300 år gammel, og ingen alder i forhold til, hvor mange af de andre byer havde på som banen. Og den var jo så grundlagt der i lige efter Alexander den Store. Antiochus, ham her, grundlæggerens far, var en af de fire, som efterfulgte Alexander den Store. Og det var på det tidspunkt, hvor de ligesom havde spredt hellenismen, hele den græske kultur til hele det område, som Alexander den Store havde indtaget. Så Antiochia var sådan en rigtig moderne græsk by, med prægtige græske bygningsværker og statuer og alle de her ting. Virkelig sådan et centrum. Så det var måske ikke så dumt at tage det af. Og det vi så hører i vers 22, det er, at menigheden i Jerusalem igen, kan I huske i kapitel 8 med Philip, hvor de hører om, hov, hvad er det nu lige, der sker i Samaria? Så hører de igen nu her, hov, hvad er det nu lige, der sker i Antiochia? Og sender en gesandt ud, sender Barnabas ud for at finde ud af, hvad er det lige, der foregår deroppe. De har åbenbart rimelig meget tiltro til ham. Senere han i kapitel 14, der blev han kaldt apostel. Han kom selv fra Kypern og var levit. En god mand fyldt af helligånd og tro. Så lidt det samme, som der står om de der diakoner i kapitel 6. Eller om Stefanus. Og læg mærke til, hvad han også gør. Vers 25. Så rejser han til Tarsus for at lede efter Paulus. Paulus har været helt ude af billedet indtil nu. Han bliver omvendt, og vi hører om, at han er inde i Antiochia der, eller inde i Damaskus og prædiker evangeliet og så videre. Og så tager han hjem, og så hører vi ikke mere om. Han har virkelig fået et møde med Gud, har omvendt sig, er blevet radikal, men tager tilbage til hans hjemby, og så hører vi ikke mere om. Før Barnabas opsøger ham, og tager sig af ham, og tager ham med sig. Og Barnabas må jo have husket ham, og set et eller andet potentiale i ham. Sagt, der er altså mere i ham her, Paulus. Vi må have fat i ham, og tager ham med til Antiochia. Og så arbejder de faktisk sammen der i Antiochia et års tid. Og er med i lederskabet af menigheden, kan vi høre det i kapitel 13. Og efterhånden, det sagde vi så også sidst, vi snakkede om, der sker sådan et umærkeligt skift. Til at starte med er det hele tiden om Barnabas og Paulus. Og efterhånden længere hen i apostlenes gerning, så bliver det jo Paulus og Barnabas. Så der sker sådan et rolleskift, hvor det jo egentlig er Barnabas, der er den åndelige far, som tager ham ind under vingerne og udvikler det her potentiale og tjener sammen med ham. Og så efterhånden så sker der et skift, hvor Paulus han rejser sig og faktisk jo får større tjeneste end Barnabas. Uden at det giver nogen problemer. Så prøv at lægge mærke til nogle udtryk i vers 21. Herrens hånd var med dem, så et stort antal kom til tro og vendte om til Herren. Vers 24. En stor skare blev vundet for Herren. Vers 26. De underviste en stor skare. Altså der er sådan en eksplosiv vækst her, som vi også hører om i kapitel 2, som vi også hører om i kapitel 4. Altså, det er de der ord, der hele tiden bliver brugt. Det er ikke bare sådan, der sker en lille smule. Der er virkelig gang i den på det her tidspunkt. Og så hører vi om, at det er det første sted, de bliver kaldt kristne. Der er en lille forklaring her, kan jeg se her. Ordet kristne bliver faktisk kun brugt tre steder i det nye testament. Altså, vi bruger det hele tiden jo. Men det er ikke det mest almindelige ord i det nye testament. Det er et lidt usædvanligt ord, de kristne. De bliver kaldt mange andre ting i det nye testament. Næsten allermest disciple, jo ikke? Men det står her, og det står igen i Apostlenes Gerninger 26, 28, og så står det et enkelt sted i 1. Peters brev også. I et af de der gamle håndskrifter, der er sådan tre store håndskrifter, som vores nye testamente er hovedsageligt oversat ud fra. I et af de, der står der ikke Christianos med I, men Christianos med E. Og Christianos, men en betyder god eller barmhjertig. Og nogen mener, at det faktisk er en forveksling, der er sket der, at de har snakket om de der gode, barmhjertige folk, og så er det efterhånden blevet til kristne i stedet for de her kristne, som betød gode og barmhjertige. Fordi det var simpelthen totalt overlap. De var gode, de var barmhjertige, de gjorde godt, så det blev deres sådan tilnavn, og så fordi at de var, havde noget med Kristus at gøre, jamen så blev det efterhånden til Kristus i stedet, kristne i stedet for. Det er lidt interessant. Så kommer der en profet, vers 27, mens de var der, kom nogle profetdomme fra Jerusalem til Antiochia. Så vi har åbenbart en profetgruppe her. Lidt ligesom vi hører med de gamle testamente, hvor det jo både er profetskoler og profetgrupper, der rejser rundt osv. Og Agabus hører vi også om senere i Apostlenes Gerninger. Han rejser sig op og forudsiger ved Helligånden, at der vil komme et stort hungersnød over hele verden. Og så får vi lige en kommentar, at det faktisk også skete. Og det skete i... Claudius der regerer fra år 41 til år 54, og man ved, at der var rigtig mange hungerskatastrofer. Beslutter sig for at reagere på det der profetiske ord. Altså, hvorfor giver Gud et profetisk ord om en hungersnød? Fordi man skal forberede sig på det. Så det de gør, det er, at de beslutter at sende hjælp til deres medkristne Judæa. Hvad vil vi have gjort? Vil vi ikke have gået i forbind for her? Nej, du skal ikke sende hungersnød, ved du ikke nok? Altså, nogle gange så tænker man, hvorfor reagerer de sådan, som de reagerer? Nogle gange så har vi måske misforstået nogle ting. I hvert fald så er det ikke det, de gør. De beslutter sig for, jamen så må vi jo hjælpe dem. Når Gud siger, at der kommer en katastrofe, så må det være fordi, at vi skal hjælpe dem. Og faktisk så hele vejen igennem det nye testamente, igennem alle brevene Paulus, så kommer der hele tiden referencer til, at han samler ind til dem i Jerusalem. Og efter alle sandsynligheder er det årsagen til alle de gange, han er i Jerusalem. Det er fordi, han er nede med penge. Lad os bare prøve lige at kigge på et par af stederne. Prøv at se i 24:17 igen her i Apostlenes Gerninger, hvor han siger til jøderne: efter flere års forløb er jeg kommet for at give almisse til mit folk og for at ofre. Så det var årsagen til, at han var i byen på det her tidspunkt. Romerbrevet 5, hvis jeg kan følge med, jeg skal nok læse det op. 25: nu rejser jeg til Jerusalem med hjælp til de hellige. 1. Korintherbrev kapitel 16, vers 1: hvad angår indsamling til de hellige, så skal I gøre sådan, som jeg har forordnet det for menigheden i Galatien. Den første dag i ugen skal I hver især samle sammen og lægge så meget til side, som man har råd, som han har råd til, så der ikke først skal foretages indsamlinger, når jeg kommer. Når jeg kommer, vil jeg give dem, I udpeger breve med, og sende dem til Jerusalem med jeres gave. Og hvis det er værd, at jeg også rejser med, kan de rejse sammen med mig. 2. Korintherbrev, hele kapitel 8, handler om indsamling til Jerusalem. Så det her profetiske ord fik rigtig stor betydning. Det var faktisk kæmpe indsamlinger, de fik lavet her. I alle de kristne menigheder, som så blev etableret, så blev der lavet indsamlinger til dem i Jerusalem. Og det andet interessante er, at pengene ikke skal gives til apostlene. De skal gives til de ældste. I det her tilfælde sandsynligvis Jakob. Altså man mener måske, at det er fordi, at i Jerusalem var der rigtig mange enker. Altså der var rigtig mange kvinder uden mænd. Det kan man så fornemme flere forskellige steder. Og det er også det, der er lidt af årsag til den der splid i kapitel 6. Hvor der står, at den ene gruppe af enker begynder at brokse over den anden gruppe af enker. Jeg kan ikke engang huske begrundelsen for, hvorfor der var så mange enker. Men, og der ligger jo hele vejen igennem Østet, som en mange kraftige opfordring til at tage sig af enkerne og de faderløse. Altså. Så der har været et helt socialt system, hvor det var dem, det var menigheden, der understøttede det. Og det var der også lidt blandt jøderne allerede. Altså. Så det har sikkert været, fordi de har haft, altså, været i en specielt finansielt dårlig situation. får i hvert fald ikke at vide, at den kommer specielt der. Så det er rigtigt, det kan man godt undre sig. Og der kan selvfølgelig også være et eller andet med, at det er vores moderkirke. Altså det er der, hvor vi er udsprunget fra, så vi vil gerne velsigne tilbage. Ja. Ja, ja. Ja. Nogle af dem kommer så fra hele verden. Men jo, men senere hen, ja, det er rigtigt. Der, ja. Det kunne også sagtens tænke sig. Altså. Det kan også bare være, at det har været rige områder, altså. Det her var sådan egentlig færdigt, altså. Ja, og hvis Antiochia var en stor by, så har det nok været forholdsvis værst. De var hovedkvarteret, ja. Sådan for at vide, men det kunne sagtens være, at det faktisk er jo så der fordelt. Ja. Men det er lidt besværligt, kan man sige, fordi det er jo, altså, de sender dem jo ikke bare. Det tager jo månedsvis at aflevere pengene dernede. Hvis de så skal tilbage til nabobyen, så er det jo lidt. Ja. Nej, på det her tidspunkt. Nej, altså, det kommer jo først sådan rigtig for 11 år, der omkring over 70. Så, men altså, de var jo, altså, de kristne var forfulgt. Ja. Ja, det var det jo. Ja. Ja, for det var jøderne, der forfulgte. Til at starte med. Ja, det er også senere end det her. Ja. Og der var flere forskellige regionale forfølgelser også. Men egentlig ikke så mange, så. Nogle gange, når vi hører om forfølgelse eller læser det, så tror vi, det er jo sådan verdensomvendt. Det var det sjældent, altså. Det var mere lige den hersker, der nu lige var i det område, eller den provins, havde set sig som. Og tit, hvis det var kejseren, der blev overdrevet forfølgelse, så nåede det aldrig ud i alle afkroner, altså, så det lige rom og omegn måske. Så. Yes, andre kommentarer, spørgsmål, ting, I har fået øje på, lagt mærke til, undret jer over, åbenbaringer. Altså man kan godt undre sig over missionsbefalingen, hvor er det lige, hvad er det lige der sker. Men man kan jo godt, man kan jo sagtens, de kan jo sagtens fortolke det Jesus siger, som at de skal gå ud til alle de jøder, der er alle steder i hele verden. Fordi jøderne var jo allerede spredt ud over hele verden. Men det interessante synes jeg jo er, at der hvor de så bliver siddende i Jerusalem, så kommer der bare pres på, så de bliver nødt til at flytte sig. Altså. Ja, ja, altså Gud skal nok få sin vilje igen. Hvis ikke helt vi fatter budskabet, så har han sine metoder. Ja. Men, og det interessante er også, at det faktisk kommer til at ske præcis som Jesus sagde, det skulle ske. Først i Jerusalem, så i Judæa, så i Samaria, og så ud til hele verden. Lige præcis den rækkefølge af ting, der kommer til at ske. Og det er faktisk også den måde, at apostlenes gerninger er bygget op på. Altså der er nogle kapitler, der handler om Jerusalem, så er der nogle kapitler, der breder sig ud til, og også har Samaria med, og så kommer hele verden med at se. Men ja, man kan godt undre sig, men det kan man jo også med os nogle gange, altså, når Gud har sagt et eller andet, så undrer vi os alligevel, når det lige pludselig sker. præcis, ja, ja. Altså, men, og, men der nogle gange kan man også bare have tendens til at fare op, hvis der er nogen, hvis der kommer en ny opbakning. Altså, gå til angreb på det med det samme, ikke? Der synes jeg, det er interessant, at står, at de lige bliver stille. Altså, det tror jeg egentlig er meget klogt. Hvad sker der lige her? For at redde ham, at de siger, så tager du hjem. Tager du hjem, men så bliver han så hængende der, og det virker som om, at det kun er Barnabas, der lige husker, hvor vi havde for øvrigt en fyr her. Er I ni, eller hvad? Der er gået flere år jo, altså. Ja. Så. Men det er jo sådan nogle mennesker, vi har brug for. Sådan nogle, der kan se potentiale. Og tager folk ind under vingerne. Og tror på det. På det. Og også tør at lade dem vokse dem overhovedet. Altså. Det er fantastisk. Ja, andre ting. Investeres noget, altså. Det er rigtigt. Antiochia er i Syrien. Ja. Og Tarsus er derovre, hvor Tyrkiet slår et knæk. Ja, ja, det har jeg altså ikke taget med. Jeg har ikke et bag jeres bil. Er der ikke en hverdagsdansk? Nå. Og det er da 30, hva'? Ja, der er pænt langt, vil jeg sige. Andre ting? Ja. Altså det, altså de, begge de episoder, der er henvist til her, det er, sådan, det er jo første gang, at de her grupper mennesker oplever helligånden. Og der har folk jo meget individuelle oplevelser i dag, hvordan det sker. Altså, der er nogen, der foregår som det her, ikke? Og der er nogen, der selv ligger på deres knæ derhjemme, og der er nogen, der er op til forbøn, og der er nogen, der går ud i skoven og sukker til Gud, og pludselig taler de i tungen eller et eller andet. Altså. Så det sker jo på rigtig mange forskellige måder. Altså. Jeg tror, den her med Cornelius, sådan, tror jeg, er sådan lidt en speciel en, fordi jeg tror, at det var rigtig vist at Gud at gøre det på den måde. Altså, at give dem helligånden, før de havde gjort alle mulige andre ting. Altså. Fordi så var der ligesom ikke noget, andre kunne indvende. Nå, okay, de har fået helligånden. Hvis Gud accepterer dem, så bliver vi nok også nødt til at acceptere dem. Altså. Med apostlene eller jøderne der i kapitel 2, der har de jo ligget 10 dage og søgt Gud og indvidet sig og ventet på, at Gud ville komme med. Men sådan, altså, i starten af 1900-tallet, så, hvor der ikke ligesom havde været sådan en eller anden åndsudgydelse i lang tid, der havde man jo sådan nogle ventemøder, sådan inspireret af Apostlenes Gerninger kapitel 2, så satte man sig sammen, og så ventede man på, at Helligånden ville komme. Og det kunne man så nogle gange gøre i månedsvis, og er også det eneste sted, vi hører om, at der er nogen, der står og venter på Helligånden. Det er for os, at skal have en person. Alle de andre gange, så kommer Helligånden, når de lægger hænder på dem og beder for dem, så kommer Helligånden. Så det er jo fordi, Helligånden endnu ikke er blevet udgydt før på pinsedagen. Fra pinsedagen og frem efter, så er der ikke nogen ventetid længere, altså. Det er jo det samme. Ja. Nej, det er rimelig overbevisende, må jeg sige. Ja, altså. Men det er også bare, jeg tror slet ikke, vi kan forestille os, hvor stort et skift det er. Altså, fra at have været fuldstændig overbevist om én ting. Altså det vil jo bare tage nogle muslimer i dag, altså. Får et syn, og lige pludselig så vil de have en fridag. Altså, det er jo helt... Jamen altså, det vender sig jo i den. Bare, altså, når jeg er til SFO-fest og alt sådan noget, hvor der er grill, så er der en grill, hvor der ikke engang må lægge svinekød på. Altså, som kun er til andet kød. Altså, så de må ikke røre ved hinanden jo. Altså, og det var sådan, jøderne havde det med de her ting. Så det er jo et kæmpe skift, der skal ske. Altså, skal jeg nok have den serveret, så. Rigtig eftertryk. Det samme, der stod fra, hvad var det, 2. Korinther, 1. Korinther 16. Det står fuldstændig det samme. Yes. Mere til det? Eller nej? Godt. Lad os bede sammen. Far, jeg beder om, at vi må lære dig her, lære dit ord, lære de første kristne her. Her hjælp os til at forholde os åbensindet her. Her hjælp os til at høre, når du taler, og ture og skifte sindelag og skifte mening her. Her også der, hvor vi har fast overbeviste holdninger. Så tak her, at vi må kunne standse op og være stille og lytte efter, om det er dig. Og så glæde os over, hvad du gør her. Selvom vi ikke altid forstår, hvad du gør. Og her hjælper os også til at udbrede evangeliet her. Hjælp os til at få lov til at opleve stor vækst her. Og at mange mennesker kommer til tro her. Her hjælper os til at se profeter, der rejser sig her. Og også forudsiger ting om fremtiden. Hjælp os til at forberede og planlægge her. Her vi vil gerne leve i den her ånd, de første kristne havde her. Her hjælper os at være en sådan menighed her i det 21. århundrede. Og herre, tak her for endnu mere af Helligåndens kraft i vores liv. Herre, fyld os op der, hvor vi er tørre og visne og knæsende her. Herre, hvor vi har brug for et bad fra dig og den der kraft til tjeneste. Herre, vi beder om mere af din ånd. Herre, vi kan gøre det, vi kan gøre, men vi beder om, at du må komme til og tage over der, hvor vi kommer til kort. For udrustning, det er jo ikke brug for os, den er undertrykket. skal lige minde om jo selvfølgelig på søndag, at vi har fælles gudstjeneste op på Viborgvej, Pinsekirken. Og så også lige minde om den her, der ligger nogle sædler hernede. Tony Anthony, som har skrevet den her bog, der hedder Vilddyr, taler den 15. september ude i Brabrand, Nordgårdhallen. 15. september, det er en tirsdag aften.